ديما قايوم دلشاد بيك السلام عليكم
السلام عليكم.
رشتاندان ياخش خبرلار كيلدي كتبخاناين اوشبسيز مش
البته بگن رسمي بر مقام دا اوشلدي مهمالار كيلشتي خلق تعلم وزر اورن باسره علي شيرجان كيب كيين اتا نام بر امكمز بارلارده بر چرايلي قب دوا بلن باشلديك اوشلو والدي خدايا شكر منه
kitobxonani binosi kattami?
Kitobxonani binosi hozircha endi kengaytirish niyatimiz bor. 12 kvadrat metr bozorda qoq markazida.
Kitobxonani maqomi qanday? Kimi mulki u?
Maqomi endi xususiy kitobxona bo'ladi. Roshidoniy xalq kitobxonasi qildik. Endi xalq uchun chiroyli qilib kitoblarni mana hozir o'zim ham o'sha yerda o'tiribman. Bozorda hech kim bo'lmasa ham sekin sarqisoq qilib bugun ketganlarni o'zim ham chek mutolaa qildim hozir. Yana hajviyalar yozib turibman.
Buni so'raganimki, erta o'tib indinga bozor kom bilan orangizda yana bir mojaro bo'lmaydimi? Bino kimiki degan masala deyman-da.
Yo'q. Bozor kom bilan xudo xolasa, bozor kom bilan xudo xolasa mojaro bo'lmaydi. Bu shaxsan o'sha aytganimdek ta'lim vazir o'rinbosari Ali Sherjonni bir tavsiyasiga binoan Rishton tuman hokimining ruxsati bilan keyin bozor kunni ruxsati bilan qurilgan binoda endi.
Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Alisherni ikki marta tilga oldingiz. U kishining ishtiroki qanday bo'ldi bu kutubxonani qurilishida?
Bu kutubxonani qurilishida men o'zim Facebook ijtimoiy tarmog'ida ko'rgan bo'lsalaring rasmlarini kichkinagina yashiqchada kitob keldi ko'payib ketdi, sig'may ham ketdi. Keyin men o'zimni joyimdan shetdi shunaqa qilaman Ali Sherjon bir ko'mak bersangiz deb iltimos qilgandan keyin ular iltimosimni yerda qoldirmay bajonidil qo'llab quvvatlashib Rishton tuman hokimiga qo'ng'iroq qilishdi. Mana o'zlari bugun tashrif buyurishdi. Shu o'shalarni nimasi desam ham bo'ladi-da. Keyin bunga O'zbekistonda barcha yurtdoshlarimizni ehsoniga xalq to'ylab qilgan ehsonlarini bir ro'yobdi.
Siz kutubxonangizga oid ikkinchi suhbatimiz bu. Kitob ko'paydimi o'shandan beri?
Albatta, kitob ancha ko'paydi. Men ham odamlar jur'at qilyapti, o'zim ham yana anchagina Toshkentdan borib Book Market degan kitob magazinida anchagina sotib olib keldim. O'zbek adabiyoti, jahon adabiyoti hammasini olib keldik, chiroyli qilib. Hozirda o'zida mana hozir Facebookga yozib turdim. Bugunda o'zida yaqin 14 ta kitob ketdi bir 2-3 soat ichida o'quvchiga.
Kitoblarni o'zingiz pulingizga sotib olib kelyapsizmi?
Yo'q, kitoblarni endi ayrimlarini endi o'zimni pulimga desa ham bo'ladi. Endi mana xayriya aksiyasi qildik-ku kutubxona qilganda. O'sha bino paydo bo'lishi uchun endi bu narsa aksiya qildik. Bankdan karta ochkizdirib, endi kim ko'nglidan chiqarganini berdi. O'shanga chiroyli qilib bitkizib, o'sha aksiyadan chicha ortganiga borib Toshkentdan kitob olib keldim. Yonimdan ham qo'yishdim. Xolis Allohda endi.
Ha, yaxshi. O'sha Facebookda sahifangizdan bilamanki, o'zingiz pechka purishsiz, ha? Pechka sotasiz.
Albatta, pechka qishda truba sotamiz, pechka sotamiz, yozda shu bankka sotiladi.
Qishda pechka, yozda bankka, endi bu tomonda
bankka keyin Surxondaryodan mol tuz olib kelib sotamiz.
Ha, bu tomonda endi mana kutubxona. Qaysi biri yurgirasiz endi? U kutubxonani kim yuritadi?
Kutubxonani ayolim o'tgan safaram aytganimda ayolim o'qituvchi, o'zi o'qituvchi bo'lgan, hozir yonimda. Endi o'shani bosh direktor qilib qo'ydik-da endi.
U direktor endi direktor tekinga ishlaydigan direktor bo'ladi-da.
Tekinga ishlaydi, on direktor, ha.
Kutubxona tekin-ku.
Kutubxona tekin, tekinga ishlaydi. Endi yoniga bir tirikchiligimiz uchun bir artik kseri kopiya qilib qo'yib, endi hamda endi bir tirikchiligimizga ozgina chiqib chiqadimikin degan bir o'yim ham bor. Endi u ham kseri kopiya ham palon pul ekan. Qanday xudo xohlasa bo'lar.
Ajabmas. Rahmat sizga.
Xudo xohlasa. Sog' bo'ling, aka.